Λόγος στην Κυριακή του Παραλίτου του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτό: «Θέλεις υγιείς γενέστε». Και λέει ο Άγιος Μακάριος ότι ο άνθρωπος κλίνει φυσικά, από τη φύση του δηλαδή, στο να λυπείται και να πονεί στις δυστυχίες και στις συμφορές των άλλων, ίσως επειδή είναι κοινές ή επειδή όλοι είμαστε στο ίδιο φύραμα, από το ίδιο φύραμα, άνθρωποι δηλαδή, ή επειδή δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα, τι θα γίνει αύριο. Και φοβάται ενδεχομένως ή σκέπτεται ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο διπλανό του, αύριο μπορεί να γίνουν και στον ίδιο. Και από τη φύση έτσι κλείνει στο να συμπαθεί στη δυστυχία των άλλων. Δεν είναι βέβαιος ότι αργότερα δεν θα φυτρώσουν στον ίδιο οι άκανθες των πόνων τις οποίες βλέπει σε άλλους. Για αυτούς τους λόγους δικαίως σύρεται κανείς σε συμπαθή διάθεση όταν θεωρεί τις ασθένειες και τους πόνους των συνανθρώπων του. Ποιος λοιπόν θα ήταν τόσο σκληρός στην καρδιά, τόσο θηριόγνωμος στη διάθεση, ώστε να μην συλληπιθεί και να μην συμπονέσει σήμερα, ακούγοντας από το Ιερό Ευαγγέλιο τους πολλούς εκείνους χρόνους τους οποίους πέρασε ο σημερινός παράλυτος κατάκητος, σαν ένας ανέστητος λίθος επάνω σε ένα κρεβάτι 38 ολόκληρα χρόνια. Ποιανού η ψυχή δεν θα πονούσε ακούγοντας πως αυτός ο ταλέπορος ήταν όχι μόνο παράλυτος αλλά και βρισκόταν σε σχάτη πτωχία, ήταν και πάρα πολύ φτωχός, για να μην μπορεί να έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα του συμπαραστεκόταν την κρίσιμη στιγμή που θα ταραζόταν το νερό. Και ήταν και έρημος λοιπόν από φίλους και χωρίς να έχει τους συγγενείς του κοντά του. Ποιος να μην συλληπιθεί όταν συλλογιστεί όχι μόνο τους πόνους που του προκαλούσε η βαρύτατη ασθένεια της παραλυσίας, αλλά ακόμα και τη λύπη και το παράπονο που αισθανόταν όταν έβλεπε τον άγγελο να ταράζει το είδωρ της κολυμβήθρας, να γιατρεύεται άλλος και να φεύγει και ο ίδιος να κοίταται πάντοτε εκεί. Μου φαίνεται λοιπόν πως όσοι χρόνοι περνούσαν και όσοι ασθενείς γιατρεύονταν, τόσες πληγές δεχόταν ο δυστυχισμένος αυτός παράλυτος, συλλογιζόμενος πως οι άλλοι όλοι είχαν συγγενείς και φίλους οι οποίοι τους βοηθούσαν στη θεραπεία τους, ενώ γι' αυτόν δεν βρέθηκε ποτέ σε τόσους χρόνους ούτε φίλος ούτε συγγενής να τον βοηθήσει για να γιατρευτεί. Ποιος λοιπόν είναι που θα συλλογιστεί την έσχατη αυτή πτωχία του παραλύτου και δεν θα λυπηθεί μαζί του? Και καθώς δεν υπάρχει κανείς που να μην παρακινηθεί σε συμπάθεια από αυτή την έσχατη δυστυχία του παραλύτου, ομοίως δεν βρίσκεται κανείς που να μην αγαναχτήσει και να μην παρασυρθεί σε θυμό και οργή όταν δει ότι κάποιος άλλος παρόμοιος παράλυτος, έχοντας άνθρωπο, κάνει μια υπόθεση τώρα, ο οποίος άνθρωπος αυτός στέκεται δίπλα του σε έναν παρόμοιο παράλυτο, έτοιμος να του δώσει τη θεραπεία, ο παράλυτος παρακινημένος από την ίδια του την εθελοκακία και αγνωσία, με τη θέλησή του δηλαδή παραμένοντας στο κακό, αναβάλει το χρόνο της θεραπείας του. Ενώ μπορεί, όμως δεν θέλει να σηκωθεί μέσα από τον τάφο εκείνο της ασθένειας, και ενώ έχει άνθρωπο. Τέτοιο παράλυτο, τέτοιο ασθενή, ποιος θα τον ακούσει και δεν θα αγανακτήσει? Να μάθει ότι υπάρχει άρρωστος που μπορεί να γίνει καλά και να αναβάλει, να μην θέλει να γίνει καλά. Ποιος θα τον δει και δεν θα οργιστεί εναντίον του? Αλλά είναι δυνατόν να βρεθεί, θα μου πει κάποιος, τέτοιος ανόητος ασθενής, τέτοιος ανέστητος παράλυτος, που να αποστρέφεται το γιατρό του και τη θεραπεία του, να μην θέλει την υγεία του, αλλά να προτιμάει να είναι λεπρωμένος παρά καθαρός, να είναι από ζωντανός ενταφιασμένος μέσα στους πόνους, μέσα στη δυσοδεία της ασθένειας? Ναι, είναι πολλοί. Τόσοι όσοι και οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, οι οποίοι μένουν κατάκητοι, παράλυτοι, ακίνητοι στην εργασία των εντολών του Θεού, πνευματικά άρρωστοι δηλαδή, οι οποίοι ενώ έχουν άνθρωπο, το Χριστό, και τους Αποστόλους και τους Αγίους και τους πνευματικούς πατέρες, όμως δεν λένε να σηκωθούν από την παραλυσία τους, από την αρρώστια τους. Όλους αυτούς εικονίζει ο παράλυτος εκείνος ο οποίος αποστρέφεται το γιατρό του, εκείνος που έχει άνθρωπο, τον Υιό του Θεού, ο οποίος μπορεί να τον γιατρέψει σε μία στιγμή χωρίς να χρειάζεται άγγελο να έρθει να ταράξει το είδωρ μία φορά το χρόνο, επειδή αυτός ο ίδιος ο Χριστός είναι ο της μεγάλης βουλής άγγελος, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, και μάλιστα έχει στήσει πολλές φορές κολυμβήθρες εμπρός στους οφθαλμούς του αμαρτωλού, όχι μία μόνο της Βηθεσδά, ούτε μια φορά το χρόνο, αλλά συνέχεια. Όσα μυστήρια, όσοι σταλαγμοί δακρύων της μετανοίας, τόσες και οι θεραπευτικές αναταραχές. Όσες στιγμές έχει η ώρα, τόσες φορές και ο της μεγάλης βουλής άγγελος είναι έτοιμος να δώσει τη συγχώρηση για να ιατρεύσει τη λέπρα της αμαρτίας. Κι όμως ο αμαρτωλός, ο πνευματικά παράλυτος, σφαλίζει τα μάτια του για να μην δει το γιατρό. Προτιμάει να είναι νεκρός, κατάκητος στην αμαρτία, παρά ζωντανός στην αρετή. Έτσι και το βλέπουμε πολύ έντονα. Και σου λέει, μη μας μιλάς για παπάδες και για εκκλησία και για όλα αυτά. Από πού προέρχεται αυτή η έσχατη αναισθησία, από πού αυτή η αξιοδιάκριτη καταδίκη στον αμαρτωλό? Από την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας. Αυτή είναι που έχει δεμένο τον αμαρτωλό στο κρεβάτι της αναισθησίας. Αυτή είναι που τον παρακινεί να προτιμήσει το θάνατο από τη ζωή. Και για να βεβαιωθείς πως είναι τόσο δυνατή αυτή η συνήθεια, πρόσεχε, θα μας το εξηγήσει. Πώς το λέει ότι είναι η συνήθεια η αιτία που οι άνθρωποι δεν μετανοούν? Εκείνος που έχει ανοιχτές τις ακοές του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και δέχεται με τόση προθυμία τα κηρυττώμενα, ως αν επιστολές που του στέλνει ο ουράνιος του Πατέρας, εύκολα αντιλαμβάνεται πως ο σημερινός παράλυτος παριστάνει μία εικόνα εκείνου ο οποίος είναι δεμένος από τη συνήθεια της αμαρτίας. Διότι καθώς η παράλυση, επειδή διαλύει τα νεύρα του σώματος, κάνει το σώμα νεκρό και ακίνητο, τιωτοτρόπος και η συνήθεια της αμαρτίας κόπτει τα νεύρα της ψυχής και γι' αυτό την κάνει ακίνητη σε κάθε εργασία της αρετής, στην οποία δεν έχει δύναμη η ψυχή να ανεβεί, επειδή σύρεται πάντοτε κάτω από το βάρος των αμαρτημάτων. Όθεν και ο Μέγας Βασίλειος γράφει, η συνήθεια που επαγιώθη, που έγινε μόνιμη, ας πούμε, βρήκε ρίζες μέσα στον άνθρωπο και στερεώθηκε, με την πάροδο μακρού χρόνου λαμβάνει ισχύν φύσεως. Παίρνει τόση δύναμη όσοι έχει και η φύση, σαν να είναι δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την συνήθεια. Ας κοπιάσει όσο θέλει, ας προσπαθήσει όποιος θέλει, με ό,τι τρόπο μπορεί, να κόψει ένα φυσικό ιδίωμα του ανθρωπίνου σώματος. Λόγου χάρη, το γελαστικό ή το επιθυμητικό, τη συνήθεια που έχουμε να γελάμε ή να επιθυμούμε. Ματέως κοπιάζει. Κατά τον ίδιο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας, όταν γεράσει, γίνει πολλές φορές η αμαρτία και τη συνηθίσει ο άνθρωπος πολύ, μεταβάλλεται σε φύση, αποκτά ιδιότητες φυσικής δυνάμεως και σου λέει, δεν μπορώ να μην το κάνω πλέον, μου έχει γίνει σαν φυσικό, μου βγαίνει από μέσα μου η αμαρτία. Τρισόλβιος και βεβαίως ο Μέγας Πατήρ που αναφέραμε, ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή, δικαίως λέει ότι δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την παλαιά συνήθεια. Τρισόλβιος λοιπόν και άξιος πολλών εγκομείων είναι αυτός ο οποίος πριν γεράσει η αμαρτία της κόπτει τα νεύρα και πριν το νεκρώσει αυτή, την θανατώνει αυτός, τη συνήθεια. Καθώς ένα καινούριο αγκείο, ό,τι βάλεις στην αρχή και το αφήσεις να πολυκερίσει, παίρνει εκείνο την οσμή, είτε είναι καλή είτε είναι κακή, και ύστερα όσο και αν πλύνεις εκείνο το αγκείο, δεν μπορείς με τίποτε να αφαιρέσεις εκείνη την ευωδία ή τη δυσοδία. Κατά τον ίδιο τρόπο και η αμαρτία, όταν πολυκερίσεις την καρδιά, όταν γίνει συνήθεια, δύσκολα πλέον ή παντελώς δεν χωρίζεται από τον άνθρωπο. Αλλά όσο πολυκερίζει, τόσο ριζώνει η συνήθεια του κακού και της αμαρτίας. Και κανείς καταλαβαίνει εδώ και πόσο κέριος είναι ο παράγοντας της αγωγής. Τι θα μάθει το παιδί από μικρό, τι συνήθειες θα αποκτήσει. Όθεν επαινώ εκείνο το σοφό, όποιος κι αν είναι, ο οποίος θέλοντας να φανερώσει το πλάτος και το βάθος της πονηράς συνηθείας, της έδινε ένα τέτοιο σύμβολο. Ζωγράφιζε σαν ιερογλυφικό ένα υπόγειο σπήλαιο με την επιγραφή «Το εύρος τόσο όσο και το βάθος». Το πλάτος δηλαδή είναι τόσο όσο είναι και το βάθος. Θέλοντας με αυτό να φανερώσει ότι η πονηρά συνήθεια, αυξάνοντας κάθε μέρα με το γάλα της κακίας και της πονηρίας, όσο πολυχρόνιο πάθος είναι, τόσο είναι και χειρότερο. Διότι καθώς και τα άλλα πράγματα αρχίζουν από μικρά και αυξάνουμε την πολυκερία, με ανάλογο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας φτάνει με την πολυκερία σε τόση αύξηση, ώστε γίνεται ακατανίκητη. Γράφει με πολύ πόνο στο χρυσό βιβλίο των εξομολογήσεών του ο Μέγας Αυγουστίνος, ο Άγιος Ιερός Αυγουστίνος. «Έστενον», λέει, «δεδεμένος», δηλαδή αναστέναζα δεμένος. Από ποιον ο άνθρωπε του Θεού αναστέναζες δεμένος? Όχι από άλλον, λέει, όχι από ξένη αλυσίδα, αλλά με την ειδική μου σιδηρά συνήθεια, η ειδική μου θέληση ήταν ο τύραννος. Η άρρηκτος αλυσίδα ήταν η συνήθεια, με την οποία με έδεσε τόσο που με έφερε σε ακολασία. Πράγμα το οποίο, μη μπορώντας να αποκόψω, έγινε ανάγκη, και η ανάγκη κατέληξε να γίνει φύσης. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά, φωνάζει. Ουδής είδεν, κανένας δεν γνωρίζει δηλαδή και δεν μπορεί να καταλάβει, ημί ο πεπειραμένος, παρά μόνο αυτός που έχει πείρα. Από τι πράγμα? Ή αν δυσχέρει αν έχει, εκόψε αρχαίων έθος. Πόση δυσκολία έχει το να κόψει κανείς μια παλαιά συνήθεια, μια συνήθεια που έχει πολυκερίσει μέσα του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, παρά μόνο αυτός που την είχε και έχει αγωνιστεί εναντίον της. Για ποιο λόγο όμως, εξήγησέ μας καθαρότερα, διδάσκαλε της Οικουμένης? Διότι, λέγει, ο πονηρός λογισμός γεννάει ειδονή. Από αυτήν πάλι, την ειδονή, γεννιέται η συγκατάθεση, και από τη συγκατάθεση η πράξη, και από την πράξη η συνήθεια, και από τη συνήθεια γεννιέται η ανάγκη, και από αυτήν ακολουθεί μετά ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, δε σφάλεις αν παρομοιάσεις τον αμαρτωλό εκείνο που άφησε την αμαρτία να γίνει στην ψυχή του συνήθεια, δε σφάλεις, λέγω, εάν τον παρομοιάσεις με κάποιον που έπεσε στα χέρια ενός άσπλαχνου και ανελεήμονος τυράννου, τον οποίον θέλοντας εκείνος ο τύραννος να θανατώσει, τον έκλεισε σε μια σκοτεινή φυλακή χωρίς να τον κλειδώσει. Πλην όμως έχασε την πόρτα και δεν βρίσκει από πού να εξέλθει. Όθεν τριγυρίζοντας αποθνίσκει εκεί μέσα. Εγκλωβίζεται δηλαδή στη συνήθεια ο άνθρωπος, και ενώ υπάρχει τρόπο πόρτα να φύγει, δεν τη βρίσκει και πεθαίνει εκεί μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και σε εκείνον για τον οποίον η αμαρτία έχει γίνει συνήθεια. Αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια σκοτεινή φυλακή και τριγυρίζει να έβρει την πόρτα, πλην όμως την έχει κλεισμένη η πονηρά συνήθεια την πόρτα. Γι' αυτό, αφού αναβάλει συνεχώς να βρει την πόρτα της ελευθερίας, βρίσκει τον θάνατο της παντελούς απολίας, καθώς έχει γραφτεί. Συνήθεια λαβούσα η αμαρτία, έλκει εις παντελή απώλεια. Όταν η αμαρτία έγινε συνήθεια, έλκει τον άνθρωπο στην ολοκληρωτική απώλεια. Ήλθε σε μεγάλη ανάγκη ο βασιλέας Σαούλ στον πόλεμο εκείνο που κήρυξε εναντίον του ο υπερήφανος Γολιάθ. Γι' αυτό και αναγκάστηκε να ντύσει με τα δικά του βασιλικά άρματα τον Δαβίδ για να πολεμήσει τον Γολιάθ και να τρομάξει, υποτίθεται, τον Γολιάθ από τα άρματα του Σαούλ που φορούσε ο Δαβίδ. Εκείνος τα φόρεσε με τα πολλής χαράς. Όμως εκεί που έκαμε να σαλεύσει για να υπάγει εναντίον του Γολιάθ, βλέπει ότι από τα άρματα εκείνα περισσότερο εμποδίζεται παρά βοηθείται. Ενθυμούμενος λοιπόν ο Δαβίδ ότι αυτός δεν συνήθιζε ποτέ να νικά εχθρούς με τέτοια όπλα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, σε συνδυασμό με τη δική του ποιμαντική σφενδόνα, λέει στο βασιλιά: «Υψηλότατε βασιλεύ, ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαμες. Λαμπρά και πολύτιμα είναι τα άρματά σου, αλλά δεν είναι για μένα, γιατί εγώ δεν συνήθισα να νικάω τους εχθρούς με τέτοια άρματα. Δεν θα μπορέσω να πορευθώ σε αυτούς εναντίον τους, γιατί ούπε πείραμε, δεν έχω πείρα από αυτά τα άρματα. Έχε τα άρματά σου να νικάς με αυτά τους εχθρούς σου. Φθάνει σε μένα η σφενδόνα, γιατί με αυτή συνήθισα να θανατώνω αρκούδες και λιοντάρια. Από αυτά τα άρματα δεν έχω πείρα». Βλέπεις πόση δύναμη έχει η συνήθεια, ώστε να υπερβαίνει και τη δύναμη των βασιλικών αρμάτων. Πόση ευγενής, πόση βασιλικού αίματος, πόση βασιλικού νοός, πόση σοφία στρέμματα, κι όμως δεν μπορούν να αντιπαλέσουν ένα Γολιάθ, ένα πάθος, ένα θυμό, μία μέθη, μία παλακίδα, μία φιλαργυρία, μία κενή δόξα. Αλλά αρματωμένοι με βασιλικά και λαμπρά όπλα, σύρονται στο σκότος της αμαρτίας από την πονηρά συνήθεια των καταφρονεμένων εκείνων παθών, τα οποία και αυτοί οι ίδιοι το ομολογούν ότι είναι επονίδιστα, πως είναι θανατηφόρα. Και ενώ το αναγνωρίζουν, όμως δεν λένε να τα αφήσουν. Αναστενάζουν κάτω από την τυραννία μιας πολυκεφάλου ύδρας, την οποία ο νέος Ηρακλής, ο Δαβίδ, θανατώνει ευκολότατα με μία σφενδόνα, με μία φυγή, με μία γρήγορη αποκοπή της αμαρτίας. Ω καταραμένη συνήθεια της αμαρτίας, ποιος θα αναλογιστεί τη δύναμη που έχεις και δεν θα αναστενάξει? Ποιος θα αναλογιστεί την καταφρόνηση και το όνειδος που προξενεί στους βασιλικούς και ευγενικούς άνδρες και δεν θα πει μαζί με τον μεγαλοφωνότατο Ισαΐα: «Ουέ οι επισπόμενοι τας αμαρτίας αυτών ως σχοινίο μακρό». Αλλήμονος αυτούς οι οποίοι τραβάνε πίσω του σέρνου της αμαρτίας τους σαν ένα μακρύ σχοινί λόγω της συνήθειας. Ας σας απαριθμίσω όμως με συντομία τα άλλα όσα προξενεί στην ψυχή αυτή η πονηρά συνήθεια. Το πρώτο, κάμνει τα αμαρτήματα βαρύτερα, επειδή οι ρίζες τους, τα πάθη, προχωρούν όλο και βαθύτερα. Και όσο κανείς παραμένει στο πάθος, τόσο το πάθος γίνεται εντονότερο και η συνήθεια μεγαλύτερη. Είναι φανερό για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αυτό που λέω, ότι δηλαδή κάθε αμαρτία όσο αργοπορεί στον άνθρωπο τόσο γίνεται βαρύτερη, τόσο αυξάνει η κακία της. Δεύτερο, η πονηρά συνήθεια σμικρύνει τα έμφυτα αγαθά και αυτή η ζημιά δεν χρειάζεται απόδειξη σε κάποιον που στοχάζεται την ευλάβεια, την αγάπη που είχε προς τον Θεό κάθε ψυχή πριν να κυριευθεί από κάποιο θανάσιμο πάθος, ή και την κλίση που είχε στο να ελεεί και να σπλαχνίζει τους άλλους πριν να κυριευθεί από τη φυλαργυρία. Αυτές τις αρετές που έχει ο άνθρωπος πριν να πέσει στις αντίθετες αυτών των αρετών αμαρτίας, εάν τις μετρήσεις ύστερα, βρίσκεις ότι ξέπεσαν πολύ από τον πρώτο τους βαθμό, λόγω του ότι μπήκε η αμαρτωλή συνήθεια. Και ένας που ήταν άνθρωπος έτσι από τη φύση του σπλαχνικός, ελεήμων, καλόβολος, μετά τα χάνει και αυτά τα φυσικά χαρίσματα. Τρίτον, κάμνει η συνήθεια τον άνθρωπο ευάλωτο στα λοιπά αμαρτήματα, επειδή ανοίγει δρόμο η μία αμαρτία στην άλλη. Το ένα βοηθεί το άλλο και από το ένα κακό μύρια έπονται. Τέταρτο, με το βάρος που δίνει στην ψυχή η συνήθεια δεν παρακινεί πλέον όπως στην αρχή, αλλά εξαναγκάζει, βιάζει, στενοχωρεί τον άνθρωπο πολλές φορές και χωρίς να το θέλει να αμαρτάνει. Ενώ δεν το θέλει, τον αναγκάζει η συνήθεια. Έτσι βλέπετε οι άνθρωποι που έχουν ένα πάθος, θεωρούν το κάπνισμα ή τα ναρκωτικά ή το ποτό, και να το ξέρουν ότι τους βλάπτει, όμως η συνήθεια τους βιάζει, τους πιέζει, και όλα τα πάθη έτσι είναι. Πέμπτο αποτέλεσμα της συνήθειας είναι η απελπισία, και τελευταίο η αιώνια κόλαση. Γι' αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος παρομοιάζει την κακή συνήθεια της αμαρτίας με έναν βαθύ ύπνο, από τον οποίο όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος θέλει να περπατήσει αλλά δεν μπορεί, επειδή εμποδίζεται από το βάρος του ύπνου. Έτσι και αυτός που είναι κυριευμένος από την πολυκερινή συνήθεια της αμαρτίας ακούει τον Λόγο του Θεού που λέει «Απολυπέτω ο ασεβής τας οδούς αυτού και ανήρανόμος τας βουλάς αυτού και επιστράφητε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τας αμαρτίας ημών». Το ακούει αυτό, θέλει να επιστρέψει στο Θεό, επιθυμεί να αφήσει τις αμαρτίες, όμως δεν μπορεί, εμποδιζόμενος από τη συνήθεια. Και αν καμιά φορά φαίνεται πως επιστρέφει προς το Θεό, η επιστροφή του δεν είναι αληθινή αλλά επίπλαστη, επιφανειακή. Και καθώς όταν πέσει η βροχή στη γη φαίνονται πως βρέχονται οι πέτρες, αλλά από έξω, και αν τις δεις στο εσωτερικό τους είναι κατάξυρες και έρημες από τη δροσιά της βροχής, το ίδιο γίνεται και σε εκείνους που η καρδιά τους σκληρήθηκε από την πονηρή συνήθεια. Εξωτερικά φαίνονται πως δέχτηκαν τη θεία δροσιά της μετάνοιας, γι' αυτό και πολλές φορές και αναστενάζουν και κλαίνε, όμως από μέσα η καρδιά τους είναι ξηρή και έρημη από τη δροσιά της θείας μετάνοιας, επειδή η πονηρά συνήθεια δεν επιτρέπει στη δρόσο του θείου λόγου να φτάσει μέχρι τα ενδότερα μέρη της ψυχής. Απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών και ουκ έγνωσαν μυστήρια Θεού, λέει στη Σοφία Σολομώντος. Τύφλωσε τους ανθρώπους αυτούς η κακία τους και δεν μπορούν να γνωρίσουν τα μυστήρια του Θεού. Ένας δάσκαλος παρομοιάζει εκείνους που είναι κυριευμένοι από συνήθεια μιας αμαρτίας με ένα παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά. Πιάνουν πολλές φορές κανένα άγριο πουλί και το δένουν από το πόδι με κλωστή. Το αφήνουν να πετάξει και αυτό πετάει στο ύψος για να φύγει, αλλά εκείνα το σύρουν πάλι χαμηλά. Το ίδιο παιχνίδι φαίνεται πως κάνει και ο διάβολος με εκείνους που έχει δεμένους με το σχοινί της συνήθειας. Πολλές φορές τους αφήνει να πετάξουν στο ύψος της αρετής και βλέπεις ότι ενώ βρίσκονται ακόμα μέσα στα πάθη, στα δεσμά των προηγουμένων αμαρτιών, αρχίζουν να εγκρατεύονται, να νηστεύουν, να κατηγορούν τη ζωή που έκαναν, να ψέγουν τη δουλεία της αμαρτίας, να επαινούν την ελευθερία της αρετής. Όμως ενώ κάνουν αυτό το καλό προήμιο της αρετής, τους βλέπεις πάλι να κρεμίζονται στο βάραθρο της κακίας, επειδή ο διάβολος τους έχει δεμένους με το σχοινί της συνήθειας. Γι' αυτό τους αφήνει να πετάξουν λίγο μόνο στο ύψος της αρετής προς εσχήνη και όνειδός τους και προς ειδονή και χαρά δική του. Γιατί ποτέ δεν γνώρισε άλλη απόλαυση, άλλη ειδονή από τότε που εξορίστηκε από τα κάλλη του ουρανού, από το να εμπέζει τον ταλέπορο άνθρωπο με τη συνήθεια της αμαρτίας. γράφουν οι ιστορικοί για το Μηθριδάτη, εκείνο τον περιβόητο τύρανο, ότι μεταχειριζόμενο συχνά για τροφή το δηλητήριο που λέγεται Κόνιο, έφτασε σε τέτοια συνήθεια ώστε και αναγκαζόμενος κάποτε να θανατωθεί από τη μεγάλη του δυστυχία, ζήτησε αυτό το δηλητήριο και έφαγε πολύ, όμως αυτό δεν ενήργησε, δεν το επέφερε εκείνο που επιθυμούσε, δηλαδή τον θάνατο, τον οποίο θεωρούσε προτιμότερο από το να πέσει στα χέρια των εχθρών του και να γίνει δικό του παιχνίδι. Το ίδιο συμβαίνει και στον ταλέπορο αμαρτωλό. Επειδή η καθημερινή μεταχείριση της αμαρτίας γίνεται για αυτόν δευτέρα φύσης, συμμετέχει χωρίς όρεξη και πόθο στα μυστήρια. Όμως με τη συχνή καταφρόνηση που κάνει σε αυτά, παρακινημένος από τη συνήθεια, τελικώς τα βρίσκει ανενέργητα. Έτσι, τα μυστήρια της εξομολόγησης, της Θείας Κοινωνίας, τα οποία είναι φοβερό αν τα συνηθίσει ο άνθρωπος και τα καταφρονεί. Και στο τέλος γίνονται ανενέργητα, δεν έχει καμιά επίδραση πάνω του αυτό το μυστήριο. Του συμβαίνει κάτι παρόμοιο, καθώς και σε ένα διαβάτη, ο οποίος ερχόμενος να περάσει ένα ποταμό, ευρίσκει στην αρχή μια μικρή ξύλινη γέφυρα, αλλά την καταφρονεί και προχωρεί, νομίζοντας ότι θα έβρει άλλη μεγαλύτερη γέφυρα, πέτρινη. Κοπιάζει όμως πολύ και δεν τη βρίσκει. Γι' αυτό αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για να τον περάσει τάχα από εκείνη την ξύλινη. Όμως μέχρι να έρθει αυτός, ο ποταμός αυξάνει από τη βροχή, κατεβαίνει ρεύμα πολύ, σκεπάζεται η γέφυρα εκείνη η ξύλινη, οπότε ο διαβάτης απομένει στην ερημιά και ακολούθως στο θάνατο. Το ίδιο γίνεται και στο δυστυχισμένο αμαρτωλό, ο οποίος δεμένος με τη συνήθεια στην αμαρτία, βρίσκει στην αρχή εύκολο να λυθεί με την ουράνιο γέφυρα της μετάνοιας. Επειδή όμως στην αρχή την καταφρονεί, παρακινείται ύστερα να τη ζητήσει, αλλά δεν τη βρίσκει. Επειδή η συνήθεια έχει κατεβάσει πολλά ρεύματα των παθών και των αμαρτιών και σκεπάζει τη συντριβή της καρδιάς, παχύνει το νου, ψυχραίνει τη Θεία Αγάπη, οπότε δεν απομένει άλλο στον ταλέπορο αμαρτωλό όπου του να κρυμνίζεται από το μικρότερο βάραθρο της αμαρτίας στο μεγαλύτερο και τελικά στα τάρταρα του Άδη. Για να πληροφορηθείς αυτό που σου λέω, γύρισε μια φορά το βλέμμα σου στην αυλή του Καϊάφα. Θα δεις εκεί τον Πέτρο, ο οποίος όταν ρωτήθηκε στην αρχή αν είναι και αυτός μαθητής του Χριστού, λέει «Ουκ είδα τον άνθρωπο, δεν ξέρω αυτό τον άνθρωπο». Και πάλι όταν μετά από λίγη ώρα ερωτήθηκε για δεύτερη φορά, κάμνει και όρκο ότι δεν γνωρίζει. Τη δε τρίτη φορά που ρωτήθηκε, προσθέτει και ανάθεμα. Τότε ήρξε το καταναθεματίζειν και ομνίειν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Ω καταραμένη συνήθεια, και τι δεν μπορείς να κάνεις, ποιον δεν μπορείς να γκρεμίσεις. Ας αποφύγουμε λοιπόν, ο αγαπημένοι μου, τη συνήθεια της αμαρτίας. Ας μην καταφρονήσουμε τη μικρή συνήθεια για να μην κυριευθούμε από την μεγάλη. Έτσι, γιατί λέει κανείς, μικρό είναι αυτό, δεν πειράζει, ας το κάνω. Όχι, είναι μικρό, το οποίο δημιουργεί μια μικρή συνήθεια, η οποία όμως μετά θα γίνει μεγάλη. Ο Πέτρος, αν δεν άφηνε να χωρέσει στην ψυχή του αυτή η παραμικρά λέξεις «Ουκ είδα τον άνθρωπο», αν δεν το επέτρεπε αυτό να το πει στον εαυτό του, δεν το επέτρεπε, δεν θα έφτανε σε τόση ανάγκη ώστε σε εκείνο το «Ουκ είδα τον άνθρωπο» να προσθέσει και όρκο και ανάθεμα. Είναι αξιέπαινο, αν και φαίνεται αξιοκατάκριτο, το έργο εκείνο που έκαμε ο νέος εκείνος, τον οποίον παίρνοντας οι δήμοι για να τον γκρεμίσουν, επειδή ήταν κλέφτης, παρακάλεσε τους δημίους να τον αφήσουν να πλησιάσει τη μητέρα του, η οποία ήταν εκεί κοντά και έκλαιγε. Πριν τον εκτελέσουν δηλαδή, παρακάλεσε να αφήσουν να δει τη μητέρα του. Εκείνη, αν και άσπλαχνη στις συμφορές των ανθρώπων, όμως τότε, δεν γνωρίζω πώς, φάνηκαν συμπαθητικοί και έδωσαν άδεια στον καταδικασμένο εκείνο νέο να έρθει κοντά στη μητέρα του, νομίζοντας ότι θέλει ίσως να την ασπαστεί και να της πει το τελευταίο «γίαινε». Έχει γεια. Αφού εκείνη την ώρα επρόκειτο να αποχωριστούν με τέτοιο χωρισμό. Άφησαν λοιπόν οι δήμοι το νέο, αν και δεμένο, και οπισθήσε τη μητέρα του. Και εκεί που έκαμε πως θέλει να της υπεί αναλόγου κρυφό, αυτός αρπάζει με τα δόντια του το αυτί της μητέρας και το κόπτει. Αυτό το ασεβές έργο ετάραξε πολύ τους παρευρισκομένους εκεί, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός ο νέος ήταν άδικος όχι μόνο στους άλλους αλλά και στην ίδια τη μητέρα του. Εκείνος όμως αποκρίνεται: «Αυτή είναι αίτιος του θανάτου μου και όλης της άλλης μου κακίας. Γιατί αν μου έκοπτε τη συνήθεια που είχα στην νεότητά μου να κλέπτω τις πλάκες που είχαν για να γράφουν οι συμμαθητές μου, δεν θα τολμούσα να κλέψω και την οκτώ ήχο εκείνη», ένα βιβλίο που είχε κλέψει μικρός, «και ακολούθω στα μεγαλύτερα και έτσι να έλθω σε αυτή τη συμφορά». Αν οι γονείς δεν κόβουν τις συνήθειες, τις μικρές κακές συνήθειες στα παιδιά, τα παιδιά μετά θα τους κατηγορήσουν και θα έχουν δίκιο, γιατί φτάσανε σε πολύ μεγάλες κακές συνήθειες. Επειδή πέρασε η ώρα, να πούμε μόνο τα τρία θεραπευτικά μέσα συνοπτικά, πώς κανείς θεραπεύεται από αυτή την κατάσταση. Το πρώτο, λέει ο Άγιος, που χρειάζεται είναι να κόψει, είναι να εμπιστευτεί στον Θεό και στην παντοδυναμία του Θεού. Γιατί φαίνεται ότι είναι ανίκητη η συνήθεια, αλλά δεν είναι ανίκητη. Η παντοδυναμία του Θεού νικάει την κακιά συνήθεια. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να το θέλει, να συγκατατεθεί δηλαδή στη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας σήμερα ρώτησε τον παράλυτο: «Θέλεις, υγιής γενέστε». Αν ήταν κανένας έτσι περήφανος, θα έλεγε: «Τι είναι αυτά που μου λες, είναι ερώτηση αυτή που μου κάνεις? Εγώ τώρα έχω 38 χρόνια και μου λες αν θέλω να γίνω καλά». Αλλά δεν είπε έτσι, ήταν ταπεινός. Είπε: «Δεν έχω άνθρωπο, Κύριε». Έδειξε λοιπόν ότι θέλει και ο Κύριος τον έκανε αμέσως καλά. Το πρώτο λοιπόν θεραπευτικό μέσο είναι το να καταφύγουμε στην παντοδυναμία του Θεού, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού δηλαδή με την προσευχή. Το δεύτερο θεραπευτικό μέσο είναι η επιθυμία και η αγάπη των αντιθέτων της αμαρτίας. Δηλαδή να επιθυμήσεις και να αγαπήσεις τα αντίθετα από αυτά που κάνεις. Μέχρι τώρα επιθυμούσες τις αρχικές απολαύσεις, ξέρω εγώ, τις ειδονές, τώρα να επιθυμήσεις την εγκράτεια, την αγνότητα, τη σοφροσύνη, την σιωπή, την καθαρότητα, τα αντίθετα ακριβώς από αυτά που έχεις συνηθίσει να κάνεις. Και γίνονται τα εναντία της εναντίης ιάματα. Τα αντίθετα των αντιθέτων γίνονται φάρμακα. Αυτό είναι το δεύτερο θεραπευτικό μέσο. Να κάνεις τα αντίθετα δηλαδή από τα κακά που έκανες ως τώρα και να τα αγαπήσεις και να τα επιθυμήσεις. Και τρίτο θεραπευτικό μέσο είναι η πλήρης υποταγή του σώματος, το οποίο δεν μπορείς αλλιώς να το υποτάξεις του σώμα και να το νικήσεις παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο που σου έδειξε ο σταυρωμένος Ιησούς πάνω στο Γολγοθά και με όλο το παράδειγμα της Πανάγιας ζωής του, έτσι, που δεν ήταν παρά μια συνεχής καταπώνηση, μια συνεχής κακοπάθεια του σώματος και μια συνεχής ταπείνωση. Να έχεις το σώμα ως δούλο και όχι ως αφέντη. Να μην το λυπάσαι, μήπως πεινάσει, μήπως ιδρώσει, μήπως κρυώσει, μήπως κουραστεί. Μην το λυπάσαι. Και έτσι θα έρθει σε μια κατάσταση αθωότητας και αγνότητας το σώμα. Και θα μπορέσεις εύκολα να το χαλιναγωγήσεις. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστήσουμε τον Θεό και για αυτό το λόγο. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτω πα τίσας και τις ζωήν χαρισαμένος Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας, και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.